Matthew chapter 6. Uhi hatu cina tramonin hitaguhu. Be Yesu erangalelina me poyena. Hane yam. Motu hatarane yam amarkato aniga itamilimyo imatar ukatun. Tegi taramrayen limyo bata haniga rario limyo. Te katawa mo limyo teka betama milimyo tekana ikolo te mahamata naranawi limyo. Hena, te halana mialu amoni trukatun te muarta moni, alugama katoyen imatar ukatun, te markatawar ukatun ugamogamo iyahana luman lotu na ikalana. Nori e katameri akateka imatar ukatun, te gisolo se merayen. Nalia e hate hamana nitua ragoli miu, nori ilu hakapi uhamatana itaren. Kavapuata te halana mialu amoni trakatun te moana tamoni, motu haten aka te katuena apalmato itamolo truhapalana uwalima. Emar katawena teka, alugo hala hamosin amonin hitaguhu itamolo. Betamamulu te tarana amamana ka bate hala hasenoilu uhamatana. Uhi hatutuna te marsingawar. Na trapuata te singo mi alimio, alimio goma hererami ukatun ugamogamo. Tengiler ukatun egitararayen trapuata te singo rien, traman luman lotu na traman laha giono imaroro. Ali hati hamana nitua ragolimio, nori iluha kapi uhamatana itaren. Kabapuata te singo mi alo, alukotasuya trarum itamolo, Bate hapili yem atamana balute singo miatre tamamulu te matareri. Betamamulu te tarana amamana ka te kato hamose mulu bate haleno ilu uhamatana. Na pota te singo mialu alugo mahula hakopis nai uranga te kato war utematan. Nori epela ser egihengo merai te kato menari yen uraranga uparpara. Alugo maherera yen. Taraha, etamamulu esunahan esolon ate sil hakapanwa haselala aha tengilin rangate miyen lo. Alimiogo marsingo wayam teka. Otamamulam alue kamya ikolo. Alam ehagwago nem asolomulu. Alugo mituno nerilam. Alam go maneta u itamulu iputa. Te maneta hasuar itamulu ikolo. Aluko halara melam akannona iromana. Aluko hapola sema ukatohomi itamulam. Te hapola sa hasmena milam ukatohomi tikatoya katun itamulam. Aluko mahalam railam tratohiamus. Kabaluko luba nema amaniomi itamulam. Umana. Te toripola sabana mialo amarkato aomi tikatoya apalair ukatun itamulo. Betamamulu ikolu teluba hasnano amarkato aomi tukatilo. Kabatama toripola se mialo amarkato aomi tikatoya apalavir ukatun itamulo. Etamamulu emaluba hasnanoi amarkato aomi tukatuilo. Uhi hatu tina te agono war. Na pota te agono mialo, alugo ma mataloi. Te kato war ukatun ugamogamo, te matalohor, bete kato siler ukatun egitari te agono waren. Alia ehate hamana nitua ragoli miu. Nori iluha kapaban tuani uhamatana itaren. Kaba pota te agono mialo, sosopi ematamolo, Bate hake yem uapi ibakumulo. Ba ukatun te maantunan taramareri te agono wamulo. Kaba etamamulu puku te matareri te ate silena te agono wamulo. None has te tareno akate katohamosemulo bate haleno ilo uhamatana. Aman ka aman nigana ikolo. Alimioga makui hatagala silemi amanka mannigana iputa. Unuma e katohomie rio amanka teka, na ukopkop e helahas rio bate kopur. Kabalimia ko kui hatagala sila yam aman kana ikolo tema antunan omiri. Besunahan te halarano ilimyo uhamatanapan ikolo. Anuma ema antunan katohomi na ne aman kateka. Na ukopkop has ema antunan helari batekopur. Na tepemia limyo aka anigahamana ekana iputa. Ungil itamilimyo eka hasuna iputa. Na tepemia limyo aka anigahamana ekana ikolo. Ungil itamilimyo eka hasuna ikolo. Amarara te alesalana. Umata ulamuna trutuenre. Na tenigana amata milimyo. Mamana makum ituenre milimyo esaputumeno uwila sala. Kabate omina amatamolo atuenre mulu hoboto esaputumeno ukuhil. Na te kuhil na uwila sala tekana itamolo e kuhil hapan koru lel talanu. Esunahan na katun tekamena amanka. Akatun ema antunan kuine ya trahuol atsunano. Taraha, none eramana no atua betengilena atabi. Alu ema antunan kui hoboto bemi esunahan na moni. None tehate silara gia lia limyo. Alimyo kama hakat silemi anituatua itamilimyo bate poemyo. Asahakate noerio, na asahakate werio, na limyo kama hakat silemi utuenre itamilimyo. Na tu hasabu tegi hasogi. Ani tuatua epan balanena akannu. Na utuendre epan balanena uhasabu. Alimio kotara yam tru apenar iyasa. Nori ema leberi takannu. Na nori ema hagala haseri takannu. Betime hakeria traluman haputu. Emua. Kaba etamamilimio ikolo. Ehano nualasranen. Na limyo eniga bala ramyo u apena. Na esi itamilimyo te tatagina e antunan hangahanga hasena anituatua itanen. Na sahaka te hakatsil me milimyo u hasabu. Alimyo goruto yam trupolawa uhia te marpusuku waren. Nori emakatuari apesaren bate tarahanigar. Emua. Na lihate hasrago limyo. E King Solomon e kame u hasabu utara haniga nitua. Kaba atstuapuku utaraman palawateka e tarahaniga balanena u hasabu tre King Solomon. Na temar hasogamenane e sunahan ugaras. Tekano iromana bate hateria trutula imahu. Ehana, e sunahan ema antunan hasogorano ilimyo tu hasabu. Alimyo te kame myo unihamana utetene. Alimyo kama hakats balami bate pemyo. Ahate noerora. Nahate werora. Nate hasogerora. Amamana kateka. Te katosiler utematan egilueyen. Etama milimyo ikolo e ate silena tengil menamilimyo aman kateka. Kabalimyo ko hakats mam nayam anipepeto tresunahan. Na aman kate matkuna imatanen. Bamamana ka hobata teka te hala hanigan tuara rawilimyo. Na limyo ego mahakat hapara silemi ulan imahu. Taraha ulan imahu ekameno utana umarhak hakat pesa itanen. Na nitiamana iromana e antuna puku hasna iromana.